Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
У эфиры Еврорадио Форум Беларуси, у студии Змитер Лукашук. Сегодня обмерковать ситуацию в Крыме и как она отобьется на Беларуси, мы запросили эксперта Белорусского института стратегических исследований, политолога Дениса Миленцова.
Что изменил Крым? У чем измена? У чем центры силы поменялись? Как это Крым их поменял?
В принципе, никаких таких великих завоевов, измена в раскладе сил не отбылось. Что отбылось важное? Важно отбылось то, что вот этот свет послевоенный, у яким забацаванные межи, у яким новый порядок в международном праве, у яким державы спробовали триматься вот тех погоднений, которые были достигнуты в Ялте и Потсдаме, и он поступово разбурается. Коли ранее Россия была вельми моцно уключенная в Захад, скажем так, у глобальный свет, глобальную экономику, то зараз існуе погроза такой лайтовой версии холодной войны. И это означает, что вот тех суязев великих, моцных, которые уже были за последние 20 годов напрацаваны помеж Россией и Заходним светом, они будут покрысе ирваться. И вот тут может быть шмат всяляких наступств.
Да, прикладу.
Коли супрать России вводят навод такие мизерные санкции, она, как краина великая, с великим самомеркованием, она мусит нечто робить в отказ. Это означает, что будут санкции супрать злученных штатов, это значит, что будет вывод грошей российских заходних банков, наоборот, будет рваться экономичная связь, и Россия будет переутвораться в такую аутаркию. Это означает, что те краины, которые союзные с Россией, наша с вами Беларусь, она так само опынется по другий бок, как уже сказал один из аналитиков такого ржавого занавесу. Ранее был железный, а зараз он такой ржавый. Отповедно, те системы безпеки, которые были наладжены уже в Европе, они будут буриться. Войны никакой, конечно, помежу Сполученными Штатами и Россией не будет, никакой ядерной зброи уживаться не будет, але вот такие конфликты, которые будут повторять конфликты холодной войны, они целком вероятны.
Беларусь ближайший поплечник, союзник России с одного боку, с другого боку, до этого часа мы не признали, не призналіся у признанні референдума крымскага. У остатніх спрэчках зараз, якія там паміж Россией, ЕС, Россией і Штатами, не удзельнічаем. Вот як нас гэта можа крануць?
Паколькі Беларусь гэта вайсковы саюзнік Росіі, адпаведна мы маем целый стос дамоўленасцяў падпісаных, якія датычаць і супольнай групоўкі войск. Беларуская войска цалкам, гэта частка заходняй групоўкі расійскіх узброеных сілаў. Мы маем супольную рэгіянальную сістэму супрацьпаветранай абароны. Мы маем некалькі вайсковых аб'ектаў расійскіх у Беларусі. І зараз будзем мець авіаполк вельмі хутка на больш чым 20 найсучаснейшых знішчальнікаў. Адпаведна, гэта стварае. Ну і вось гэту навіну, канешне, усе памятаюць, калі была перабазіравана 6 знішчальнікаў Бабруйск і 3 Ілы-76 з рознай там з розным рыштункам. І гэта якраз такі от адказ на тое, што мы знаходзімся ў вайскова-палітычным саюзе. Гэта значыць, што вось такое перабазаванне, яно з аднаго боку правакуе далейшае нарошчванне сілаў і сродкаў вайсковых у рэгіёне. Гэта стварае такую небяспеку, калі ёсць там ружжо на сцяне, то яно можа выстраліць.
Ці можа Беларусь застацца па-за ўзброеным канфліктам паміж Украінай і Расіяй, калі да яго раптам дойдзе? Пра гэта з Дзянісам Міленцовым.
Калі распачнецца там страляніна і такі адкрыты ўзброены канфлікт, Расія гэта будзе ваюючая краіна. І калі яна размяшчае свае аб'екты, свае сілы і сродкі ў Беларусі, адпаведна, што гэтыя сілы і сродкі становяцца таксама мішэнню для іншых дзяржаваў ці дзяржавы, якая знаходзіцца ў канфлікце, якая варагуе з Расіяй. Адпаведна, пагроза падвышаецца.
Калі мы ўсё ж такі не ваюючая будзем краіна ў выпадку такого ваеннага канфлікту, то мы маем права экспрапрыіраваць вайсковыя аб'екты, якія знаходзяцца на нашай тэрыторыі. То есть забраць тыя ж самыя расійскія самалёты сабе. Ці магчымы такі варыянт?
Беларусь, я думаю, что на данном этапе не может себе позволить таким чином поводить себе в отношениях с Россией. паколькі ну і сілы нероўныя, і якраз такі Расія гэта тая краіна, якая падтрымлівае беларускую эканоміку, і нейкім чынам канфліктаваць з Расіяй вось у такі перыяд гэта азначае самазабойства. От мы бачылі тут на прыкладзе Украіны, што азначае нават там палітычнай плоскасці канфліктаваць з Расіяй, не кажучы ўжо пра вайсковую палітычную. Таму тут пра нейкую канфіскацыю гаворка не ідзе, калі Расія будзе ваюючая дзяржава, адпаведна, Расія так ці інакш змусіць Беларусь прыняць удзел у гэтым канфлікце. Адна справа, калі была аперацыя ў Грузіі, это была нават не вайна, Расія не абвяшчала ніякую мабілізацыю, гэта ў іх была там такая лакальная аперацыя. Тады была трошку іншая сітуацыя і для Расіі, і для Беларусі, паколькі Беларусь магла і жадала згуляць на супярэчнасцях паміж Еўрапейскім Саюзам. Расія была быў спадзеў, што Еўрапейскі Саюз таксама нешта істотнае прапануе, там ішлося пра ўсходняе партнёрства. Зараз сітуацыя іншая. Беларусь, па-першае, пабачыла, што асаблівых выгодаў ад супрацоўніцтва з Еўрапейскім Саюзам няма. Ну, акрамя таго, што яго можна выкарыстоўваць як такую карту у перамовах з Расіяй. І па-другое, вось, напэўна, самы галоўны урок і выснову, якую зрабіла беларуская ўлада ад украінскіх падзеяў, гэта вельмі дакладна яны адсочвалі, што будзе рабіць Еўрапейскі Саюз і Захад у цэлым. Ці гатовы ён дапамагаць істотна, а не проста маральна Украіне? Ці гатовы нешта сур'ёзнае прапаноўваць? І атрымалася, што не. Не гатовы. І тут ужо, канешне, поле для манёвра для беларускай улады нашмат меншае, чым яно было ў 2008 годзе. Адпаведна, я думаю, што, канешне, будзе вялікая дыпламатычнае супрацьстаянне паміж Беларусю і Расіяй з нагоды таго, што Беларусь будзе імкнуцца не прызнаваць вынікі рэферэндума. Ну, у прынцыпе, яна і не абавязана юрыдычна гэта рабіць. Гэта не стварэнне нейкай новай дзяржавы. Яны могуць проста сказаць, што ну, мы прызнаем тэрытарыяльную цэласнасць Расіі. Спроба да канца не вызначацца, яно будзе, але калі сапраўды Расія паставіць сабе на мэце даціснуць, яна дацісне.
Па вялікаму рахунку, якая нам розніца, чый будзе Крым? Украінскі ці расійскі?
Калі казаць з такіх вайскова-стратэгічных гледзішча, то сапраўды тое, што Крым перайшоў у расійскія рукі, ну, гэта не вялікім чынам незначна змяніла стратэгічную сітуацыю ў гэтым рэгіёне. Ну, быў там Чорнаморскі флот, былі там расійскія базы, там супрацьпаветраная абарона, там расійская была, таксама стаялі гэта С-300, і, ў прынцыпе, тое ж самае ну, і засталося зараз.
Чаму канфлікт у Крыме не можа заставацца па-за ўвагай беларусаў? Пра гэта гаворым з палітолагам Дзянісам Мільянцовым.
Калі казаць пра больш такія блізкія для абывацеля рэчы, пра эканамічнае супрацоўніцтва, палітычнае супрацоўніцтва Беларусі і Украіны, то, ў прынцыпе, тут наступствы ёсць. І самае першае простае, што кідаецца от зараз у вочы, і за чым усе, што ўсе адзначылі, гэта тое, што беларускія турысты, якія ездзілі ў Крым штолета, больш туды не паедуць. Другое, гэта тое, што там зараз будзе расійска-украінская мяжа. І магчыма, што будзе блакада або частковая, або поўная Крыму з боку Украіны. Адпаведна, што патрапіць туды, акрамя авіятранспарта, не атрымаецца. І то праз Москву, таму што гэта расійская тэрыторыя, канешне. І я думаю, што акрамя расійскіх авіярейсаў, там пэўны час увогуле ніякіх не будзе рэйсаў. І другая частка, гэта тое, што калі ўсё ж такі беларускі ўрад прызнае факт рэферэндума, факт анексіі Расіі і Крыма, як там, законны, пажаданны, не ведаю, якія там будуць фармуліроўкі, то гэта, канешне, прывядзе да пагаршэння адносінаў палітычных паміж Украінай і Беларусю і з усімі наступствамі, там, нават з байкотам тавараў беларускіх, там эмбарга і гэтак далі, гэтак далі.
Усё тут можа дайсці да віз з Беларусі.
Я цалкам дапускаю, таму што паколькі ў нас з рускімі няма мяжы, і ў нас вольнае перасоўванне, адпаведна, што шмат хто можа паехаць там і праз Беларусь. То бок, і ну, мы зараз бачым, што прымаюцца рашэнні такія вельмі часто киевской улады, вельмі часто нерациональные и недальнобачные. И я думаю, что, ну, их можно зразуметь, конечно. У них революция только что отбылась, война фактично идет. И цалком магчыма, что на этих эмоциях, коли Беларусь подтримает Россию, то может зайти говорка и про визовый режим. А покольки у нас вельми такі вялікі таваразварот паміж Беларусю і Украінай, гэта можа таксама прывесці да эканамічных стратаў, і гэта адпаведна адаб'ецца і на дабрабыце, ну, кожнага беларускага жыхара.
Патрабаванне Расіі, яна патрабуе федэралізацыі Украіны. А якое права мае Расія патрабаваць вот такого падзелу федэралізацыі суседняй суверэннай краіны? Другое. А ці не дойдзе да таго, што зараз нам запатрабуеце? Давайте-ка вы падзяліцеся на 6 федэрацый па абласцях, а потым, глядзіш, і часткамі федэрацыямі, як федэрацыю Крым возьмуць, паўключаюць Беларусь у склад Расіі.
З юрыдычнага гледзяча, канешне, не з гледзяча міжнароднага права, Расія не мае, ну, ніякага права гэта патрабаваць. Гэта таксама, як яна не мела права ніякага забіраць сабе Крым. Але тут мы кажам пра рэчаіснасць і пра расклад сіл, то бок права моцнага, да? І пра інтарэсы Расіі. Калі Расія бачыць свой інтарэс у Украіне такім чынам, то адпаведна яна выставляе вось такія патрабаванні. І калі казаць увогуле глабальна пра міжнароднае права, то міжнароднае права яно заўжды замацоўвала і замацоўвае вельмі канкрэтны расклад сілаў на міжнароднай арэне. І ніколі міжнароднае права не з'яўлялася перашкодай для моцных краінаў, каб яго парушыць. То бок міжнароднае права, калі так груба казаць, да, это права для маленькіх слабых краінаў. І зараз, калі будзе з украінскага боку, з кіеўскага боку блакада Крыма і блакада Прыднестроўскай Малдоўскай Рэспублікі, то у Маскве будзе на парадку дня пытанне пра тое, каб забіраць увесь поўдзень краіны, таму што, ну, трэба доступ сухапутны да Крыма і трэба некім чынам снабжаць Прыднестроўе заблакаванае. Адпаведна, ну, лагічны крок.
Ці правільна, што беларускія ўлады не прызнаюць і не асуджаюць анексію Крыма Расіяй? Пра гэта з палітолагам Дзянісам Міленцовым.
Якім чынам можна паўплываць на Расію? Я думаю, што ўсё ж такі вот это сусветнае, умоўна кажучы, закулісце, яно можа на Пуціна паўплываць праз непублічныя камунікацыі, рычагі, папулярна яму патлумачыць, якія будуць страты, але не абзываючы яго там публічна Гітлерам і не вымагаючы такім чынам ад яго таксама рытарычных рэакцый і тым больш, ну, не накручваючы сітуацыю яшчэ далей. То бок тут, я думаю, гэта і адбываецца, то бок такі баланс паміж дэманстрацыяй для свайго заходняга грамадскага меркавання, што ўсё ж такі Захад нешта робіць, то бок санкцыі ўводзіць, а з іншага боку некія больш сур'ёзныя імпульсы, то бок, ну, гэтыя санкцыі натуральна паўдзейнічаць на Расію не могуць, а некія больш сур'ёзныя імпульсы, яны ідуць хутчэй ўжо праз наўпроставую камунікацыю міравых сусветных лідараў з Пуціна.
На сённяшні дзень пазіцыя нашай краіны, МЗС, ну, ўладаў правільная.
Ну так, пазіцыя беларускага МЗС, ну, шырэй беларускага ўрада, яна звышмудрая. Перасядзець, гэта не наш канфлікт, не наша вайна, і там барані Божа нейкім чынам станавіцца на адну ці на адзін ці на другі бок, таму што для Беларусі і так і гэтак дрэнна. Гэта абсалютна зараз апраўданая пазіцыя, таму што Украіна гэта важны партнёр, гэта блізкі народ, гэта супольная мяжа. Калі беларуская ўлада будзе найбольш паслядоўная ў адстайванні свайго нейтралітэта, то я думаю, што ўсё ж такі гэта больш пазітыўная і мудрая палітыка, чым зараз ставаць на нечы бок.
Я нагадаю, гэта быў форум «Беларусь», у студыі быў Зміцер Лукашук і палітолаг Дзяніс Міленцоў, з якім мы абмяркоўвалі сітуацыю ў Крыме. Да сустрэчы.
Форум «Беларусь».